Surja El Adiyat, Mekase. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Betohen për ata kuaj që vrapojnë furishëm duke dihatur me forcë, dhe me thundrët e tyre shkërptin ziza. Për ata kuaj që vërsulen herët në agim, duke quar plurin për pjetë, dhe duke qarë për mes turmës së armikut. Me të vërtet, njeriu është mos mirënjohës ndaj Zotit, dhe këtë ai e dëshmon edhe vetë me veprat e tij. Ai e dëshiron shumë pasurinë. A nuk e di ai se kur të nxirret jashtë ajo që fshihet në varre, dhe kur të dalin në shesh ato që fshihen në kraharor, atë ditë Zoti i tyre i di hollësisht e do t'i gjykojë për veprat e tyre?